እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ዓንፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ንምትዕራቕ ፈተነታት ኣሎ ንዝብል ዝናፈሱ ወረታት ህውተታ እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ክብሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ምእታው ሓድሽ ዓመት 2014 ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቕ ውሽጣውን ዞባውን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ንሚድያ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ካብ ዝቐረበሎም ሕቶታት ሓደ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ንምቅርራብ ዝካየድ ናይ ዕርቂ ፈተነታት ከም ዘሎ ዘተንብሁ ሓበሬታታት ኣለዉ። እዚ ሓቂ ድዩ ወይ ሓቅነት ኣለዎ ዶ? ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፅእ ሓድሽ ምዕባለታት ኣሎ ዶ ዝብል እዩ መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ።
ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። እዚ ፈተነታት ከምዝለዎ ከምዚ ተዘሪቡ በለመለ ዝብል ናይ ፒኣር ወይ ድማ ህዝባዊ ርክባት ብልጫ ክርከብ ክኣል እዩ ተተባሂሉ እዩ ናብኮ ተቐቢልና ዓይነት ውሳኔ ናይቲ ኮሚሽን ጥራይ ዳያሎግ ኢና ንደሊ ዘለና ንዑ ሸምግሉና ኣም ገለ ገርኩም ዕረቑና እዚ ዳርጋ ዘይተኳሕኩሐ ማዕፀ የለን ኣብዚ ዓለም እንታይ ዒላሙ መወዳእታ እንዳይሕርልካ ናይ ፒኣር ብልጫታት ክትረክብ ጥራይ ምክኣል ኣነ ብዙሕ ግዜና እተዘየጥፋእና ኣብ ሃውተታ ኣብ ስፔኩሌሽን ኣብ እንታሃት ብለት ከም ዝበሃል ነገር የለ።
ካልእ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ቀረባ ምኩራት ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ብዛዕባ ኣድላይነት ምምሕያሽ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ከምኡውን ምቅርራብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበልዎ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ እዩ ዘንብቦ ዝብል እዩ መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ።
ንኤርትራስ ካብ ቁሪ ከነውፃ ኢና ብምልክታዊ ዘራረባ እሞ ከምዚ ንኤርትራ ክነምፃ ኢና ከምዚ ግዳም ሓዲራ ኣላ እሞ ንገዛ ከነእትዋ ኢና እንታይ ማለት እዩ ከምኡታት ከ ዋላብቲ ትሕዝቶ እንተ ሪኻያዚ ናይ ሸባብ ኣብ ሶማል ናታቶም ፈጠራ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ገበን ብኡ መሰረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ተፈፂሙ እዚ ዓብዪ በደል እዩ ዓብዪ ገበን እዩ ወ ድሕሪ 2009 ትእገዳ ምስ ሓለፈ ግን ጠባይ ገይራ ኣላ ኣየና እዩ እቲ ቅድሚ 2009 ነበረ ድሕሪ 2009 ድመፀ ባዕልኻ ድፈብረካዮ ክሲ ባዕልኻ ምስክር ባዕልኻ ፈራዲ ባዕልኻ ቀፃኢ ኮንካ ሃገርን ህዝብን እናበደልካ ሎሚ ዝምድና ክመሓየሽ ኤርትራ ካብ ቁሪ ክትወፅኣ ካበይ ዝመፀ ዘረባ እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ እንተዘይኣተና ዝሓሸ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ምምሕያሽ ይድለ እዩ ኣይድለን እዩ ዘይኮነ ዘሎ ትሕቶ እንታይ እቲ ምምሕያሽ ድለ ዘሎ ወይ ትትብልዎ ዘለኹም ምምሕያሽ እንታይ ኢልካ ሓቲትካ እዚንእዚንእዚን እቲ ዝምድና ምምሕያሽ ሉ ኣብ ትሕዝቶ ክትዛረብ ትኽእል ከምዚ ዓይነት ሃውታቲ ዘረባታት ድድሕሪኡ ክትከይድ ምስ ንፋስ ምቅድዳን ጥራይ ስለ ዝቀብር ኣነ ብዙሕ ትርጉም እተዘይሃብናዮ እውን ይፅብቦ እዩ ዝበለ
ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ብፍላይ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ምላሽ
ዓበየ ሽግር ናይ ደቡብ ሱዳን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤስፒኤልኤም መሪሕነት ስርቂ ብልሽውና ወይ ኮራፕሽን ኣትዩ ምሰረቕካ ሰሪእካ ከይትበሃል ምእንቲ ንበይንካ ተሓታቶ ከይትኸውን መሕከል ትደሊ ድሕሪኡ ነቲ ህዝቢ ትገዛዝዖ እዚ ንወይሩ እዚ ድንካ እዚ ሽሉክ እዚ ኣኝዋክ እዚ ከምዚ ኢልካ ትከፋፍል ትጅምር ንሃና መርገፂ ንፁር መርገፂ እቲ መንግስቲ ክድገፍ ኣለዎ መንግስቲ ክረጋጋ ኣለዎ እዚ ካብ ምቁፅፃር ወፅኢ ከይከይድ ክግታ ኣለዎ እዚ ዕልቕልቕ እዚ ዓዲ ክረጋጋ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክህሰ ይብሉን ነቲ ህዝቢ ነናሓደዱ ከቃታትልዎ ይብሎምን እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ናይ ገዳም ንፁር ነቲ መንግስቲ ዝከኣሎ ደገፍ ሂቡ ፀገማት እንድሕር ኣለዎ ከመይ ገይሩ ፈትሖ ድሕተቱ ሰባት ተልዮም ከዓ ኣብ ቅድሚ ፍትሒ ወይ ቅድሚ ሕጊ ክሕተቱ ክእሉ ኣለዎ እምበሪ ሕጂ ከም ናይ ቀቢላታት ሽግር ከም ናይ ቀቢላታት ምንቋት ዘሎም ሲኢልካ ነቲ ጉዳይ ክትዕብልኮ ወይ ክትግልዎ ምፍታን ንዝኾነ ሰብ ክጋጊ ይብሉ ኢና ንብል ንሕና ብወገና።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ርክብ ኤርትራን ሱዳንን ተሓቲቶም እቲ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረን ዝነብርን እዩ ረብሑኡ ከዓ ነቲ ጎደቦ እውን እዩ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክገብረሉ ዝኽእለሉ ክኸውን ኣለዎ ድሕሪ ምባል ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምምልላእ ተመርኪሱ ዝስራሓሉ ዘሎም ብቐፃሊ እውን ክስራሓሉ ዘለዎን እዩ ኢሎም። ካልእ ዝተላዕለ ሕቶ ምፍላስ መንእሰያት ብዝምልከት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ሸርሒ እዩ ድሕሪ ምባል ተጋግዮም ዝኸዱ መንእሰያት ኣብ መንገዲ ዘጋጥሞምን ኣብቲ ዝሓሰብዎ በፂሖም ዘሕልፍዎ ሂወትን እውን ውሑስ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ገዝኦም ምምላስ ዝሕሾም ይብሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ።
ሰዓቱ ኣኺሉ እዩ ሕጂ تفتنا تفتيني أو خيط كاتر خبنا قريلا أجي الأمر خيبية صباح رخيبية تبلوين وحسنة تيبل كان قد سعلنا تيبلونا أو خيط كاتر خبنا عد خاتم الليس يخب هذا لابزين أنا ساتهم سلي دخدو بقدل بزح نقر دلوغو إني رأيني بزح بقدل نقر لنا حكيو بزح نمهار لنا بزح نمكر لنا قن لبو سنقف دخونا سب أو وش تعد خوف إلو سنفلا أنت دي كوينو نتعد دا بركتو نقر لنا أبدا قخيدو إني صرحي لنا أجي نعخا خيشيكا تملسنا عد خام البالت راي أبدا عد قن بسنكن أجيوم كيدوم دلوغو دي ترف سرح اللو مالات هاي تحشي بزغان يخون من قد ترف نقر يلن مسلو قول سبو عامنا وقديل عامنا همز بالعامة أما سرق ديد اللي كسب دحر الله خوين صوري دخنك اللي الك خل حشك وقول له ذكاء دلو فرق لبو ندقة فرق لبو قبض عد دخنة سريع حسن هذا خفري إن الك أنا كنت أعرف كيف تقول كمان من الك أنا برنا عايز تحجزني ويتحجز نزه حجر نزه زبو تحجز يخالك ده حسب الكلام كيد كايد كاين تايو ما عدا ما يكون عندي أو خيط كات قبرة نجرس لذي اللي هاوتيد كاس اللي تفقد الله عاد خاطة تملس كعشكا جيت خسرة الله صارات صباح نقوين كتملو سيتق اللي نخاب قليل كتملو سيتق نعجي تتسقى مع الله دموز وحيدي يلن دموز كمزي يلن سدرانا همزو قوينا مادي تتسقى ما همزو قوينا خيط خاب دقا قنزب آه خيبا خمس الله يلقى خيط كاب وير كام استفعا اين نفس قاين سدرانا عاد هاوتيد كاس اللي تترف بذي خيط كدوخ الله تملس عاد خام البالتراي
زني من إسياتنا بوضعي موحز مهوطات كبلوز لتصوعه وبردنت إسياسة فوركي مولو بمولو تغيري كوانت زيتبه لي أبتو زحال فخلة تسلس تعامتات الزنبري مش شرحتات تحاويسو مهوطات زبلوو زغن نابلي خيدالو ناب نبرون إيملسالو يلوم محيا القنبار حادك أب مدبات كل تشحن عصر سلستن إلكم نيركم زاقيد انتاي تغيرو أب بولوتيكا وهنسة تزهاجرك انتاي زتتحز مدباتالو زبل حطون قريب اللوم نيرو نبردنت إسياسة فوركي
أبزي هاجر بزينا هزبا وقنبار بولوتيكا خالي بولوتيكا اللو دبل سن دحرالو هينو قال عالم كدل خيلي مالتي هجي قومو خون دحر كوينو إتي قنبار تمكروخ قمقم خيلالو بناي قدم زنا خطنبر هاي تغلينا بناي قدم أسرار خطنبر هاي تغلينا تم مسرطات أبوتهم كلو غوليهم حدش مدرخات أبزو التولقن معريو كحيل كخيلالو قرصونا ودادبون أسرارحون مش حدش مدرخ منا تما حشد خيط راي ديكونا سنتزمتس مدرخاتون كسكم كان بخيل كوينو خسرح خيلالو جي بوزح زرباتات زهجي فاشن غينو ديموكراسي دي ديموكراسي بوزح النتنا يسلفتاتنا ومتاد بهالمهوطات أبزها قرخ مسيل ده حسن ده حرال غينو أو كان عالم ويورح غيدو خحسن خلال الله وهو دخامات الله وقامات الله بوزحات شقراتون الله زيوم زيوم دخمتات زيوم تفويسهم بزحي شيخ قلقل خلال الله تقنبار قنبار أمود أتاها مقلقلين أيتي والتي قوم عباليه وش تهجر دل لسل دخونا نونو قنبار يلن بزي قنبار كسرح خيلي ذا حقر أبا أقر بزي قنبار دخيد بولتيكا خنفتر نخيلينا خمزن كمزن قبرنا دبل ندحر الله وينو خالي حساب تلك وينو خالي نقرات حسب كحشكا قزيحات زيت فاك كحشكا دخامات يلن خلو نقر صبوق يدل خلو نقر صفوف يدل لدي زارب سبي يلن
جزي يقط تالو مخنياتو جزي زاد ليس لزخوني أبكل تشحن عصر ثلاثة عام تمرت كود زنبرم مدبات عتودون نأكل تشحن عصر أربعة تساقير مالو انتاي تجيرو عت جبران كأ أبمود أتخل تشحن عصر أربعة نريو يخبلو بريزيدنت إساسا فوركي مليسوم
President Isaiah Afwerki mis marakha bizuhan Eritrea zekaydwo qal metayiq neiru kit ketatul wotsana hamza khabarkum samati zero de dimsa America yu abzikru bi muzika kin arif sun wano bi Eden Gawr Selasa
One more, that's us, one more.
ቀኒልና ድምፃዊት ኤደን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣርቲፊሻል ኢድ ዝተገጠመሉ ዴንማርካዊ ድሕሪ ገመድ ናብ ላዕለዋይ ክፋል ኢዱ ብመጥዋሕቲ ምርኻቡ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢዱ ዝተሰምዖ ፈላማይ ሰብ ኮይኑ እዚ ምዕባለ እዚ ንኣካሎም ዝተቆረፁ ሰባት ንምሕጋዝ ሰባሪ ምዕባለ ኮይኑ ኣሎ። ጀሲካ ብሬመን ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 9 ዓመት ዴንማርካዊ ደኒስ ኣቦ ሶረንሰን ብጠንቂ ሓዊ ኢዱ ዝሰኣነ ሰብ እዩ። ካብኡ ንድሓር ንሱ ነገራት ንምልዓልን ንምትንካፍን ፕሮስቴትስ ዝበሃል ኣርቲፊሻል ኢድ ይጥቀም። ሳላ ናብ ላዕለዋይ ክፋል ኢዱ ምስ ነርቭ ናይ ሰውነቱ ዝራኸብን ስምዒት ዘመሓላልፍን መሳርሕ ሶረንሰን ንገለ ነገራት ክትንክፍ ከሎ ልክዕ ከም ተፈጥሮዊ ኣእዳው ዝፈጥረሎ ስምዒት ተሰሚዐኒ ይብል። ከምዚ በለ
Suddenly, when I was doing some movements, I could feel actually what I was doing. Instead of looking
at what I was doing, it is so amazing to feel something that I'm made to feel something. I'm made to feel something, yes. Because when I was a kid, I felt something that I was made to feel something. I was made to feel
something. I was made to feel something. I was made to feel something. I was made to feel something in Switzerland. እቲ ሮቦት ዝመስል ስምዒት ዘመሓላልፍ መሳርሕ ኣርቲፊሻል ገመዳት ዘለዎን ምስ ሕድሕድ ኣፃብዕቲ ዝገብሮ ምንቅስቓስን ዝራኸብን እውን እዩ። እቶም ኣፃብዕቲ ብተርኦም ምስ ላዕለዋይ ኣእዳው ዘለው ነርቭ ኣካል ሰብ ዝተኣሳሰሩ ኤሌክትሮኒካዊ ገመዳት ኣለዎም። እቶም ስምዒት ዘመሓላልፉ ገመዳት ሶረንሰን ንሓደ ነገር ከልዕልን ክፀውርን ከሎ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ይጥቀም ከም ዘሎ እውን ይሕብሩ። ኮምፒውተራዊ ኣልጎሪዝም ብተርኡ ነቲ ሓበሬታ ናብ ልኡም ኤሌክትሮኒካዊ ስምዒት ይቕይሮ። ካብኡ ናይ ስምዒት ነርቭን ሓንጎሉን ትርጉም ይፈጥረሉ። ብድምር ውፅኢት እቲ ፕሮስቴት ዝበሃል መሳርሕ ስምዒት ዝፈጥር ይገብሮ። ኣብቲ ሶረንሰን ዓይኑ ተዓሚቱን ኣእዛኑ ተለኩቱን ዘካይዶ መፅናዕታዊ መርመራ ነቲ ዘልዕሎ ዝነበር ኣቕሓ ክንደይ ሓይሊ ይጥቀም ከም ዝነበረን ቅርፆምን ሓርፋፋት ድዮም ልሙፃትን ክገልጸሎም እቶም ተመራመርቲ ይሓትዎ። ቀንዲ መራሕቲ መርመራ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ዝርከብ ኢኮሌይ ፖሊቴክኒክ ፌደራል ዝተባሃለ ማእከል ምርምር ዝሰርሕ ስታኒዛ ራሱፖቮች እዩ።
All of this was happening intuitively and without particular training, which is astonishing. Why is
that happening? Because it's a logical process to close to the world. It's a logical process to close to the world. It's a logical process to close to the world. It's a logical
process to close to the world. The game is a prosthetic. It's a prosthetic. It's a prosthetic. It's a prosthetic. It's a prosthetic. ክንደይ ዓመታት ዝብል ግና መልሲ ኣይረኸበን ዘሎ። እቲ ቀጻላይ ስዳሩ ይብል ተመራማራይ ራስፖቭች ነቲ ኣርቲፊሻል ኢድ ዝበለፀ ምምዕራግን ውፅኢታዊ ምግባርን ከምኡ እውን ነቲ ተጠቃማይ ዝያዳ ስምዒት ንክስምዖ ምሕጋዝን እዩ በለ። ተመራመርቲ ፕሮስቴቲክ ሃንድ ነቲ ውፅኢት ምርምሮም ኣብታ ሳይንስ ትራንስሌሽናል ሜዲሲን ትብል መፅሒት አውጭም አለው።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ ናብ ርእቶኣቶም ክንሓልፍ።
ያ ተወልድ ዝገብሮ ዘለኹም ስራሕ ብጣዕሚ ዘመስግን እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እቲ ትህጎ ዘለካ ተቃውምቲ ኹኑ ደገፍቲ ኹኑ ኩሎም እቲ ትገብሮ ዘለካ ዳሪክት ብጣዕሚ ከይመስግንኩ ካሂደ ኣይሓልፍን እየ። ነዚ በተለይ ነዚ ናሽወደን ዝገበርካሉ ቃለ መጠይቅ 20% ንኤርትራውያን ኢሉ ወቅስ ዘሎ ብጣዕሚ ከይመስግንኩ ካል ዳባርፈይን እየ። ካብ ሽወደን ንቐኒየለይ ተወልደ ፀቡቅ ስራሕ ምንያ ሰላምታ ብፃሕኹም ቻው።
ተማሊ ኣቶ ኣርሄ ዝተዛረቦ ዘረባ ሰሚዕናዮ እንተኾነ ግን ተሓሲቡሉ ድዩ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ 200 ማዕቐብ ዝኾነ ነገር ክሓልፍ ከሎ ድጋፍ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት። ግን እቲ 200 ክተርፍ ከሎ ኤርትራ ዝገንዘብ ክትረክብ ከላ ኩሉ ናብቲ ዘይደለ መዓላ ጥራይ ኮነ ተውዕሎ። ሕክምና ኣሎ፣ ትራንስፖርት ኣሎ፣ መብራህቲ ኣሎ፣ ማይ ኣሎ፣ እዚ ኩሉ እውን ኣብኡ ውስ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ኣዴታትና ሕክምና ክከዳ ከልዋ ጥኑሳት ንሆስፒታል ክመፃ ኩላ ኣምቡላንስ ክስድ ዘለን ኩሎት ኣምቡላንሳ ነዳዲ የድልያ። ህዝቢ ካብን ናብን ክከይድ ከሎ ትራንስፖርት ነዳዲ የድልዮ። መብራህቲ እውን ብጀነሬተር ክሰርሐ ከሎ ነዳዲ የድልዮ። እዚ ብገንዘብ ክትመና ኣሎ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ሲ ነቲ ዓሳ ከተጠፍእ ሲ ነቲ ባሕሪ ክንፅፍ ዝብል ዓይነት ዕላማት ክህሉ የብሉን ይቅኒለን።
ሓደሓደ ኣሕዋትና ኣቶ ዳደ ደስታ ኣብ ዝሃቦ ኣስተያየት ዩናይትድ ኔሽን ማዕቐብ ዝተሓላለፎ ስለ ዝኾነ ሲ ዩናይትድ ኔሽን ኢሉ ኣስተያየት ብምሃቡ ብዙሓት ኣሕዋትና እናደወሉ ንምንታይ ዩናይትድ ኔሽን ትሰምዕ ዝብል መልእኽቲ የሕለፉ ኣለው። ዘግርም እዩ። ዩናይትድ ኔሽን ዘሕለፎ ብዛዕባ ባድመ ብዛዕባ ቦርደር ተቐበሉ እና ወልኩም ትማጎቱ ትውዕሉ እንደገና ከዓ ዩናይትድ ኔሽን ንኤርትራ ዘይጠቅም ክሕልፍ ከሎ ግን ከመይ ጌርኩም ዩናይትድ ኔሽን ተኣምኑ ኢልኩም ክትማጎቱ ከለኹም ዘግርም እዩ። ሓድዩ ባናሓዝ ወይ ዩናይትድ ኔሽን ዝገበሮ ኩሉ ሻዕ ዝተሓላለፎ ንከተሎ ወይ ከዓኒ ዩናይትድ ኔሽን ዘሕለፎ ኩሉ ሻዕ ኣይ ንክተሎ ንበል ሓድዩ ሓዙ በሉለይ ይቕኒልና።
ሳሚ ካብ ካሊፎርኒያ እቲ ኣብ መንጎ ዳደን ዶክተር ዓወትን ዝተገብረ ምልልስ ደጋጊመ ሰሚዐ ዮ። ኣዝየ ንዶክተር ዓወት ከመስጉኖ ይደሊ። ኣብ ርእሲ ግን ዶክተር ዓወት ቁርብ ዝረስዖ ነገራት ኣሎ ኢለ ይኣምን። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ እቲ ኮንፍሊክት ምስተላዕለ ብዘይ ገለ ነገር ከም ዝተሰጎጉን ዲፖርት ከም ዝተገብሩን ክገልፆ ይግብኦ ነይሩ። ካልኣይ እቶም ሰለስተ ዲፕሎማት ዝበሃሉ ዘለዉ ዝገለፅዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቶ ሄርማን ኮሂን ኣብ ናይ ረፈረንደም ኤርትራ ኢንዲፐንደንት ንክትከውን ዘይኣምንሉ ስለ ዝነበረ ንነፍሒር ኣቶ መለስ እውን ንኸይ ኣምን ንኸይ ፍፁመቱ ጉዳይ እውን ፕሬዠር ዝገበረሉ እዋናት ነይሩ እዩ። ታንክ ዩ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 222-2295-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቅርብ እዚ ኣለና ናብ መጠቓል ዜና ክሕልፈኩም።
ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ምትዕራቅ ፈተነታት ኣሎ ንዝብል ዝናፈሱ ወረታት ህውተታ እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ብምክንያት ምእታው ሓድሽ ዓመት ኣብ በፅዕ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ውሽጣውን ዞባውን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም ኣለው። ኢትዮጵያ ንሱዳን መሬት ሂባ ዝብል ክልዓል ዝፀንሐ ሕቶ ኣብ ዘመነ ምኒሊክ ዝተፈረመን ክሳብ ደርጊ ካብ ዝፀንሐን ስምምዕ ወፃኢ ኢወደግ ዝፈረሞ ሓድሽ ውዕል መሬት ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ።
እምበኣር ክስኸበልኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳሉናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.